halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 meter band iyo waliba bogga voasomali.com. galab wanaagsan dhammaantiinba. Waa sabti 25-ka bisha Sebtembar 2022. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah Nuur Xasan Nuur. qodobada aan idin hayno waxaa ka mid ah 8 qof oo ku dhintay qarax baabuur oo Al-Shabaab ay maanta ka fulisay isgoyska ceelgaab ee magaalada Muqdisho. Dadka dhintay waxaa ku jirta gabar ka tirsanayd shaqaalaha xafiiska ra-iisul wasaare Roble.
Gaarigaas wuxuu goobta ku haligay ama ku baabi'iyey ummad Soomaaliyeed oo dhimashadooda gaaraysa ilaa 7 qofood. Waxaa soo 8 ku noqonaya askari ka tirsan booliiska Soomaaliyeed oo taraafika goobta ka hayay shaqaalaha.
ololaha doorashada gobolka dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya oo maanta soo dhammaaday iyadoo la sugayo in doorasho ay dhacdo toddobaadka dambe. WFP oo dhimaysa raashinkii ay sii jirtay qaxootiga ku nool Kenya. barnaamijkii hambalyada iyo heesaha iyo dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka. ugu yaraan 8 qof ayaa ku dhintay, 9 kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax xoogan oo ka dhacay maanta isgoyska ceelgaabta ee magaalada Muqdisho. qaraxa oo loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyey walxaha qaraxa ayaa ku qarxay meel u dhow bar kontarool oo laga ilaaliyo madaxtooyada Soomaaliya, una jirta madaxtooyada wax ka yar 1 kilomitir, sida ay v o eda u xaqiijiyeen ilo ku sugan goobtaas. afhayeenka ciidanka booliska Soomaaliya Gaashaanle Maxamed Xasan ayaa u sheegay v o a in qaraxani ay ku nafawaayeen 8 qof oo uu ku jiro askari ka tirsanaa ciidanka booliska ee waddooyinka. afhayeenka xafiiska ra-iisul wasaaraha Maxamed Ibraahim Macalimo ayaa fariin uu soo dhigay bartiisa Facebook ku sheegay in qaraxa ay ku geeriyootay Hibaaq Abuukar oo ka tirsanayd xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya. kooxda Al-Shabaab ayaa si rasmi ah u sheegatay mas-uuliyadda weerarkaas. Kanada iyo Shiinaha ayaa isweydaartay wax u eg kale beddelasho maxaabiis siyaasadeed kagadaal markii ay dowladda Shiinaha xabsiga ka sii daysay 2 muwaadin oo Kanadiyaan ah, saacado kadib markii ay Kanada ka soo baxday madaxii maaliyadda ee shirkadda telefoonada ee YY oo muddo 2 sano ah xabsi guri ku ahayd dalka Kanada. warbaahinta Shiinaha ayaa soo dhaweeyey sii daynta Meng Wenzu oo ka mid ah madaxda shirkadda teknolojiyada iyo isgaarsiinta ee ugu weyn Shiinaha ee YY, taasoo sabtida maanta ah la filayo inay gaarto magaalada Shenzhen oo ay ku taalo shirkaddeeda. Meng ayaa lagu xiray magaalada Vancouver ee dalka Kanada bishii Diseembar 2018 kadib markii ay ruqsaddii xiritaanka ay soo jartay maxkamad ku taalla magaalada New York. waxaa lagu eedeeyey inay ku lug lahayd isku dayo ay shirkadda YY qalab uga iibisay Iiraan, taasoo xadgudub ku ah cunaqabataynta uu Mareykanka saaray Iiraan. sideenteeda ayaa timid kadib markii ay iyada iyo dacwad ogayaasha Mareykanka isla gaareen heshiis ogolaanaya in xorriyadeeda dib loogu soo celiyo. dhinaca kale, ra-iisul wasaaraha Kanada Justin Trudeau ayaa maanta xaqiijiyey in dowladda Shiinaha ay sii daysay 2 muwaadin oo Kanadiyaan ah oo ku xirnaa dalka Shiinaha. Michael Coveridge iyo Michael Spavor ayaa lagu xiray Shiinaha wax yar kadib markii ay ciidanka Kanada xireen madaxii maaliyadda shirkadda telefoonada ee YY ee dalka Shiinaha. warkaasina dhegeystayaal waxaad kala socoteen laanta af Soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban FM-yada telefoonka gacanta iyo bugga internetka. sida aad wararkeennaba ku maqasheen, ugu yaraan 8 qof ayaa ku dhimatay qarax baabuur oo maanta ka dhacay isgoyska ceelgaabta ee magaalada Muqdisho oo u dhow madaxtooyada Soomaaliya. dadka dhintay waxaa ku jirtay sarkaal sare oo ka tirsanayd xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo lagu magacaabo Hibaaq Abuukar. kooxda Al-Shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi. Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray.
ugu yaraan 8 qof ayaa ku geeriyootay qaraxan oo ha gaari laga soo bixiyay waxyaabaha qarxa waxaana dhaawac ka soo gaaray 9 kale dadka dhinta waxaa ku jirtay gabar lagu magacaabi jiray Hibaaq Abuukar oo ka tirsanayd xafiiska Raysul Saal Roobna kana mid ah dhalinyarada firfircoon ee ku nool Muqdisho afayaanka ciidanka booliska Soomaaliya ayaa u xaqiijiyay VOA ee dhimashada 7 qof oo shacab ah iyo askari ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliya Nur Hassan Hussein Nur Guri oo ka mid ah dadka ku nool Muqdisho ayaa u sheegay VOA ee walaalkii uu dhalay adeerkiisu ka mid ah dadka ku dhintay qaraxa asagoo wata gaari ku waraaxada kuna sugnaa bar ciidan oo laga galay aqalka madaxtooyada uu la rabay in aqoonsigiisa u geeyo ilaalada ku sugnada halkaasii balse qaraxa goobtu ku haleelay
halka meesha ku dhintay oo qaraxa ka mid ah dadkii meesha wax ku yeelay waxaa ka mid ah nin yiraahdo Maxamed Aq Abdulla Guri iyo gabar oo walaalatay oo isla socdeen dhibka soo dhacay dad badan oo Soomaali badan meesha ku dhamaatay Allah u naxariisto soo dhiman intii meesha ku dhamaatay intii dhaawacantana Allah caafiyo
markaas meesha tagtay maxaad aragtay bal noo sawir goobta qarqo ka dhacay iyo gaarigii ay saarayeen walaalka iyo gabadha la socotay
wallahi qof horta binaadan aqoonsan karto ma jirin hilib madow oo ahaa meesha markaan tagay hilib madow oo baawur ku dhagan oo ahaa qofkii si ahaan u sameysan yahay laakiin waxaa maqan ruuxdii iyo sawirkii maqan laakiin hilib sameysan oo gubtay oo duban mis ah meesha loo baawurka kasoo fujinay gabadhii asiba baawurka asiga wada gabadhan hore saarnayd saasi xudheen
Allah uu naxariisto wiilka walaalka qof nuucaab ah bal maxuu ku mashquulsanaa maxaan uga sheegi kartaa madama aad soo korteen
wallahi maxaa abdulle maxamed aq abdulle guri maxaa la dhahaa nin dhalinyaro ah oo hadda soo baxay oo aad u yaro ahaa oo dadkii magaaladan ku dhashay wax ku bartay shaqooyin badan kusoo shaqeeyey dadka dhalinyarta beledkan jooga ka mid ahaa waa dareemi kartaa nin aad isla soo korteen oo walaal aheedeen oo saaxiib aheedeen oo halkaas ku yidhi qadartii aan la dhaafsii karin nihow
afayaanka ciidanka booliska Soomaaliya oo la hadla qaraxa markuu dhacay kadib ayaa u sheegay VOA in gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay lala eegtay meel ay ku sugnaayeen dad sidoo kale ahayd bar ciidan laga soo galay qalka madaxtooyada dadka dhintay waxaa ku jirta hooyo iyo caruur yar sidoo afayaanka u sheegay VOA-da waxaana VOA kaga warramay afayaanka ciidanka booliska Soomaaliya qaraxa ayaa qasaaraha ka dhashay
saaka aruurtii abaara 4 saac iyo 49 daqiiqo waxaa gaari yaro nooca raaxada oo laga soo buuxiyay walhaa qarxa isku qarxiyay isgooska algaabta gaarigaas wuxuu goobta ku haligay ama ku baabiyay umad Soomaaliyeed oo dhimashadooda gaaraysay ilaa 7 qofood haba waxaan u badnaatay hooyo Soomaaliyeed oo wadata 2 caruur ah oo gaarigoodii ayagoo saaran ku basbeelay
dhaawac
waa 9 dhimashadooda waa 7 waxaa soo 8 ku noqonaya askari ka tirsan booliska Soomaaliyeed oo traffic-ka goobta ka haya shaqo qaran
goobtan qarqo ka dhaafayeen waa mid ka mid ah albaabada laga soo gal madaxtooyada waa isgooska algaabta sidoo ku soo gaaray gaarigan
haddii isgoos waa barta baawurta dhana marta baawurta xamarweyna aaday iyo kuwa ka yimaada dhamaana mara goobtan waa goob control oo loogu talagalay in xarumaha amaankooda lagu sugo marka kaliya ha abaarin adiga madaxtooyada waxa kale ku yaal hoteelo ay degan yihiin dad Soomaaliyeed oo aada goobtaas marka kontroolkii ayuu isku qarxiyay asagoon waliba la jeekimin oo soo istaageen xoog inuu ku galo isku day markii uu askarta ka baqayna waa isqarxiyay goobtii ayuu isku haligay
marka ma la ogaa xogta meeshii ku socday waxa tiri xarumo kale ku yaal waruntaa laakiin madaxtooyada halkan suugta koofi guddiga joogtay xageeb ku socday xogta lahayd
wallahi baarista ciidanka booliska Soomaaliyeed gaar ahaan hoggaanka baarista dambiyada ku shaqale oo hadda soo cadeyn doona oo cadeymihii goobta ka qaatay marka dib dambe ayaan ka soo sheegi doona laakiin goobtu waa goob weyn oo xaafad villa ah madaxtooyada kaliya kuma taale hoteelo deegaamo waaweyn ku yaala laakiin control loogu talagalay wixii ba aagas aadaya ku yaalay controlku uu ku socday kontroolkiina asoon gaarin buu qarxay
qaraxan wuxuu ka dhacay iskooska algaabta meel ku dhow mid ka mid a baraha ciidan ee laga soo galay qalka madaxtooyada wuxuuse gaarigu ku qarxay albaabka hore MCH dadku ay ka qaataan daawo gaar ahaan hooyada dhallaanka lagu magacaabo umultooyi argaabta waana halka ay ka sugan yihiin gaadiidka markay rabaan ay usoo gudbaan dhanka madaxtooyada islamarkaana qofku soo qaata aqoonsigiisa si loo hubiyo gaariga ay halka uu ku jeedo balse gaarigan ayaa ku qarxay halka gaadiidka dadku ay kaga soo degayeen waxaana ka dhashay khasaare badan oo dhimashay dhaawac isugu jiray dib ayaan ka kacay qaraxa markuu dhacay kadib taasi oo keentay in dadka dhinta guud ahaan ay noqdaan kuwa la garan waayay jirkooda iyo midabkoodaba Cabdulqaadir Okey VOA Muqdisho
waxaa maanta soo dhamaaday ololihii doorashada lixaad ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya oo muddo toddobaadyo ah socday xillihii ay ka dhiman tahay keliya doorashada muddo shan maalin ah. Warbixintan waxaa jigjiga kasoo diray wariyaheenna Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
kadib ololo doorasho oo muddo toddobaadyo ah ka socday dowlad deegaanka Soomaalida ayaa maanta lasoo afmeeyey ololahaas oo xubnaha musharixiinta ay kaga codsanayeen taageerayaashooda inay siiyaan codka.
waxaan isna siinaya waxaan idinka codsanaynaa shacabku inay xisbiga barwaaqo u codeeyaan musharixiinta aan soo dhignay inaad noo codeysaan uwana dhaamo oo hadaad haysaanna iyagana xorbaad utihi inaad u codeysaan wax la xigayo iyo wax la garaacayo habeen lala baxay iyo wax la odhanayo ma jirayso haba yaraatee daalaya
hadalladaasi waxay qeyb ka yihiin khudbad uu madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar ka jeediyey meel fagaaro ah si uu u helo codka shacabka. Madaxweyne Mustafa ayaa sheegay in dadka uu soo sharaxay xisbiga BB ay yihiin kuwa lagu soo xushay karti iyo aqoon.
meel walba iyo magaalo walba waxaa u sharaxan aqoonyahankeedii iyo dadkii sumcadda lahaa. kuwa u dhigma oo sharaxnay way jiraan oo bannaanka jooga, kuwa soo shaqeeya iyo kuwa shaqeynba. laakiin maanta meel looga calaacalayo dadkaa la keenay waa dad dadkii dhibaateeyey, waa dad xun, waa dad lagu yaqaano sumcad xun meel ay ka jirtay habeenata ma jirto. waxaan aad iyo aad ugu faanaynaa isbedelka ballaaran ee kor u qaaday tayada hogaaminta ee deegaanka. insha allah kulamada dambe ee soo socda ee tartanada dambena waxay noqon doontaa waxaynu ku dhaafno deegaanada kale iyo dalalka jaarkaabay noqon doontaa hadiya la yidhaah. waxaan aad ugu kalsoonahay xisbiga barwaaqo dowladda uu soo dhisi doono inay noqon doonto mid waxyaalihii dadku ay heleen saddexdii sane ee u dambeysay sii hagaajiya oo hore usii wada.
haddaba doorashada lixaad ee dowlad deegaanka Soomaalida oo la astiiyey in deegaanka Soomaalida ay ka dhacdo maalinta Khamiista ee fooda lagu soo haysa ayaa u muuqata mid xisbiga BB uu codka ugu badan heli doono, islamarkaana uuna wajahayn wax cadaadis ah oo kaga yimaada xisbiyada mucaaradka ah, maadaama ay xisbiyada mucaaradka ah ay hore u qaadaceen ka qayb qaadashada tartanka doorashada. Maxamed Raxmaan Gata, V O A, digjiga.
Mahasanid Gata. hay-adda WFP ayaa sheegtay in ay jarayso oo yareynayso raashinkii la sii jiray boqolaal kun oo qaxooti ah oo ku nool dalka Kenya sababo la xiriira dhaqaale darro baahsan oo hay-adda la soo dirsay. warbixintan waxaa Gaarisa ka soo diray wariyaheenna Maxamed Faarax Shirec.
warbixintan iyo hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan cunna qaybinta WFP waxay ku sheegtay in 440 kun oo qaxooti ah oo ku dhaqan dalka Kenya ay noqon doonaan kuwa cunnada laga guuyo. waxay sheegtay in cunnadaasi lacagihii lagu soo iibin jiray hay-adaha maxalliga iyo kuwa caalamiga way sii gaarsiin jirtay. hay-adaasi WFP deeq bixiyaashii lacagahaasi laga soo qaaday haatan wax lacag aysan ugu deeqin hay-adda WFP. sababta ugu weyn ee dhaqaale darrida soo food saartay hay-adaasina ay tahay deeq bixiyaashu lacagihii looga bartay aanan haatan bixinaynin. waxay sheegtay in haatan ay dunida ka yabuuhays malaayiin lacag ay doonayaan in 6 bilood ee soo socota dib loogu soo celiyo nolosha dadkaasi qaxootiga ah. warbixinta ayaa waxay ku qaadaa dhigtay talagalka qorshaha hay-addaasi ugu talagashay lacagahaasi haddii ay ka hesho dunida weeye 4.4 milyan oo lacag ay sheegtay inay geli doonto cunna qaybin dadka qaxootiga xeryaha qaxootiga dhadhaab iyo ka kuma ku nool la gaarsiin doono 23.9 milyan ay noqon doonaan lacaga si toosa gacanta loogu gelin doono dadka qaxootiga oo lacagaha loo qaybiyo ay noqon doonaan halka 4.3 milyan oo lacagta dalka Mareykankana ay noqon doonto mid loogu soo iibiyo cunnooyin kala duwan. 1.2 milyan waxay ku sheegtay in la gaarsiin doono caruurta yaryarka ee 5 sano ka yar. $1 milyan ayaa waxay ku sheegtay yaboheedaasi kuwa qoodis loogu sameyn doono dhammaan caruurta xeryaha qaxootiga dalkani Kenya ku nool. Oran Lands oo ah madaxa hay-adda WFP ee dalkani Kenya ayaa waxay sheegtay dalalka haatan yaboohaasi ay ka dalbanaysa ay ka mid yihiin dalka Canada, midowga Yurub, Jarmalka, Jabaan iyo Kuuriya Boqortooyada, dalka Sacuudiga, dalka Ingiriiska iyo dowladda dalka Mareykanka. waxayna sheegtay in haddii aan la soo gaarin dadkaasi qaxootiga kuwa dalka Kenya xaaladahoodu way aad u cakirnaan doonaan. marba marka kasii dambeyso hay-adda WFP waxay ahayd mid deeqaha cunnada ee dadka qaxootiga ay gaarsiinayeen hoos u dhac uu ku imaanayo iyadoo haatan hoos u dhicyo ugu faraha badnaa uu ka gaaray xilli haatan dalkani Kenya gaar ahaan gobolada dadka qaxootiga ay ku nool yihiin madaxweynaha dalkani Kenya Uhuru Muigai Kenyatta uu ku dhawaaqay in masiibo dhanka abaaraha ay ka jirto Maxamed Farax Shire VOA Garissa
galabo wanaagsan dhageystayaal halkaad naga la socotaan waa VOA gudahaan dalka Britain waxaa la xiray qaar badan oo kamid ah kaalimaha lagu iibiyo petrolka iyo gaaska kadib markii wadayaasha baabuurta xamuulka ah ay ku yaraadeen dalkaasi shirkadaha waaweyn ee shidaalka ee BP iyo Esso ayaa si ku meel gaar ah u xiray qaar badan oo kamid ah kaalimahoodii shidaalka oo ay ku leeyihiin Britain saameynta shidaal yaridani ayaa waxa warbixintan ku eegay wariyaha VOA ee London Cabdixaafid Cawil Ismaaciil
marar badan warbaahinta caalamka gaar ahaan muqbaahiyasha waxaynu ka daawanaa baabuur saf ugu jirta kaalmaha shidaalka inta badan waa dalalka lagu sheegay inay saboolka yihiin ama soo koraya tanisa waxay ka dhacday Britain shalay galankii dambe waxaan saf ugu jiray kaalin shidaal kelina kuma aan ahayn baabuur badan ayay qaarkoodna iga horeeyeen qaarna iga dambeeyeen maxaa kalifay shidaal yarida tariga intii Britain ka baxday midowga Yurub iyo xayiraadihii COVID-19 shaqaale badan oo reer Yurub ah ayaa guryahoodii ku noqday imika waxay yaraaday wadayaashii baabuurta xamuulka ah magaalooyinka London iyo Kent ayaa baahida ugu badan ka jirta kaalmaha shidaalka qaarkood lagama iibsan karo petrolka badan 30 gini wasiirka gaadiidka Britain Grant Shapps ayaa warbaahinta u sheegay in dawladdu ka shaqeynayso sidii loo heli lahaa darewallada gaadiidka waaweyn ka xeeya waxa kale oo ay dawladda bulshada ka codsatay inaanay shidaalka baqa iibsan oo noloshu si caadi ah u socoto laakiin waxaad moodaa in ay dad badan ay taradaas dhigta aanay u jalaqsiin marka aad aragto baabuurta safafka dhaadheer ugu jirta kaalmaha shidaalka London Britain oo ah dalka shanaad ee adduunka ugu dhaqaalaha badan oo kasoo kabanaya dhaqaale xumadii COVID-19 wadayaasha gaadiidka oo yaraaday iyo iyada oo qiimaha gaasta dabiiciga ee Yurub ay cirka isku shareertay waxaa laga cabsi qabaa inay cunto yar soo wajahdo qiimihii kuleylinta guryaha aad ayay kor ugu kacday iyadoo xilligii qaboobuhuna soo dhow yahay ilaa 400 kun oo wada gaaray ayay Britain u baahan tahay tababarkii wadayaasha cusubna waxaa duub u dhigay xanuunka COVID-19 dhowrkii bilood ee u dambeeyay mulkiilayaasha dukaamada waaweyn ee laga adeegtay iyo beeralayda ayaa qeyladhaan dawladda u diraysay shaki kuma jiro in arrintani saameyn weyn ku yeelanayso dhaqaalaha oo imanka uun soo kobcayay sida uu ii sheegay Cabdiraxmaan Sheekh Cusmaan oo dhaqaalaha bartay degana magaalada London.
Ahaa Cabdixaafid, sidiin wada ogsoonahay waddanka Ingiriiska wax kastoo soo gala waxay ku soo galaan baabuur baa lagu soo geliyaa ama laga isticmaalo. Maalmihii la soo dhaafay waxaan u jeednay in gaaska waddankan aad u yaraaday because baabuurtaas oo yaraatay oo sababta darawallada oo yaraaday sababtuna ay tahay mar haddii waddankan Ingiriisku uu ka baxay Yurub badanka ilaa 20,000 oo darawal baabuurta waaweyn wada jiray u dhashay wadamada Yurub. Sidoo kale haddii mar xilligii qabowgana la soo galaayo waxay sababaysaa in sicirka korontada uu kor u kaco taasina si toos ah waxay u saameynaysaa in sicir bararka waddanka uu sugu kaco. Isla maanta ayuu bangiga dhexe ka digay in ilaa 400,000 sicir bararka uu noqon karo iyadoo cabsida sicir bararku leeyihiinna ay tahay mar haddii sicirku uu kor u kaco waxaa adag inay dib u soo noqdaan halkiisuu taagnaanaya ama kor buu sii soconaya. Taasna waxay toos u saameynaysaa lacagtii deynta ay dowladdu qaadanayso kale amaahdii iyo dulsaarkii iyo wixii lamidka ahaa. Marka dawladdii haddii aanay lacag iyo deyn qaadan karin iyadana dawladdu wax badan ma bixin karayso. Marka dhaqaaluhu isku wada xidhan yahay haddii ay dhinac ka saamowdo seerkalkaas oo dhan aad buu uga saamoobayaa.
London waa magaalada ay jaaliyadda Soomaalidu ugu badan tahay Britain. Waxaa jira dhalinyaro badan oo ku shaqeysata baabuurta tagaasida. Mid ka mid ah kaalmaha shidaalka waxaan kula kulmay Axmed oo ku jira safka. Waxa uu ii sheegay inuu safka muddo dheer ku jiray saameyntna ay ku yeelatay shaqadiisii arrintani.
Cabdi Xafid, magaalada waxa weeyaan aad iyo aad bay maanta u saxmad ahayd sababtoo ah waxaa xidhnaa petrol stationadii ayaa view aad noogu dheeraaday oo 4-4 mirir iyo ka badan baa lagu jiray. Marka insha Allah waxaan rajaynaynaa in mataqaanaa dawladdu aysan inoogu dhaanto sababtoo ah imika la dhaankii laga soo baxay kadibna dee waxa nagu dhacay tanaa nagu dhacday. Marka insha Allah waxaan rajaynaynaa dukheyr uma rajaynaynaa.
Waxaa laga cabsi qabaa in la waayo digaagga nooca loo yaqaano Turkiga oo wadamada reer galbeedku ay xilliga Christmaska aad u cunaan sidoo kalena ay yaraadaan badeecadaha hadiyadaha la isugu diro. دولدة عيا دلال وجهت السدي لوهر إلى هوا ضياشي قديرك والسير كنا وح أقواد كيستينا عن شيد الجري أنا يشرين لكن امتحانه لقاد لها دبلود جيس والله حري رحنون كي كوفيد استقالية توبن سكستو عيتها إشري بابورت السففك وجهت كلمها شيد الك وح أيدت بدن حسوسيا مقالة عن لجو أرك يشرين يوروب إيه بريطان تونا عبد الحافي دعور إسماعيل في واي لندن
مها السند عبد الحافظ هاتنا دقيستيال كسو دوادة برنامج كدعذوين كتضباطك وحاسو دياري يسون جيدين اياه وريها فيو ايضا عبد القادر محمد مرسل سمكا
كلانتو وناكسن دقيستيال كسو دوادة برنامج كدعذوين كتضباطك dagaystayaal waxa marka la istabaadkan fashil ku dhamaaday waan waan laga dhaxwaday madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo khilaafkooda uu sare u sii kacayay maalmihii la soo dhaafay maamulka galmudug oo madaxweynahooda uu qayb ka ahaa dhaxdhaxadinta labada dhinac ayaa sheegay in guldarada ay ka timid dhinaca madaxweyne Farmaajo laakiin afayeenka madaxtooyada Soomaaliya ayaa VOA-da u sheegay in wadahadalladu aanay fashilmin oo ay sii socon doonaan isagoo sheegay in madaxtooyada Soomaaliya ay bogaadinayso dadaalada ay wadaan madaxweynaha galmudug iyo guddoomiyaha aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya wasiirka warfaafinta ee galmudug Axmed Shiraf Faragle ayaa wariyaha VOA-da Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan uga waramay fashilka wadahadalada iyo sababta keentay
wadahadalada galmudug ahna Cabdikaariye iyo guddoomiyaha baarlamaanka ee Muusal iyo xiyaar kale oo kulmaanayd ayaa aad waqti u galiyay laakiin si darro xaalad saxday soo gabagabeeyay asoo wax natiijo ay soo bixin
marka wasiir maxaa keenay in wadahadaladu ay burburaan
sida dadkay waxa weeyaan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha khilaaf u dhaxay ayaa jiray marka waxay socon weeyday in sidii la rabay arinta u noqoto tarsul aan iyo hadii ay wixii la isku hayay oo baartay meel la isku raaciyay ayaa asal u ah oo gudbiyay shirka si walba loo soo deeyay waa Saudi
dhinaca kale waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa toddobaadkan ka digtay in khilaafka u dhexeeya madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble uu adkeyn karo hannaanka doorashada ee dalka ka socda war-saxaafadeedka ay waaxda soo saartay ayaa lagu yiri iskaashiga hoggaamiyaasha Soomaalida gaar ahaan madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble wuxuu muhiim u yahay in la xaqiijiyo in dalka uu si dhaqso ah u soo dhameeyo hannaanka doorashada ee socda khilaafka hadda u dhexeeya madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble wuxuu halis ku yahay inuu adkeeyo hannaankan waxaana loo baahan yahay in loo xaliyo si degdeg ah oo nabdoon war-saxaafadeedka dowladda Mareykanka ayaa sidoo kale lagu sheegay in dib u dhac kale oo ku yimaada doorashada uu sare u qaadi karo suurtagalnimada in ay rabshado ka dhacaan dalka fursadna ay siinayso kooxda Al-Shabaab iyo kooxaha kale ee argagixisada dowladda Mareykanka ayaa ugu baaqday madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble inay ka fogaadaan qoraalada ay soo saaraan ee warbaahinta la soo mariyo iyo ficilada kale ayna khilaafyadooda ku aadan xilal magacaabista ku xaliyaan habab nabdoon qaybta dambe ee barnaamijka ayaan ku qaadaa dhigi doonaa waxa digniinta Mareykanka ay uga dhigan tahay khilaafkaasi socda ee u dhexeeya madaxda sare xilli Soomaaliya ay gelayso doorasho dhinaca kale maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa toddobaadkan 15 sano xabsi ah ku xukuntay laba eedaysane oo lagu helay inay ka tirsanaayeen maleeshiyada Al-Shabaab ayna ka caawin jireen kooxdaasi qorista ajaaniibta ku biiraysa sida ay shaacisay warbaahinta dowladda labada nin oo u kala dhashay wadamada Britain iyo Malaysia ayaa la sheegay inay ka qayb galeen dagaalo magaalooyin kala duwan ay ku gashay kooxda Al-Shabaab waxayna muddo sanad ah ku xirnaayeen magaalada Muqdisho gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida gaashaanle sare Xasan Cali Nuur Shuuti ayaa ku dhawaaqay in Daran Antoni oo u dhashay Britain iyo Axmed Mustaqiim bin Cabdixamiid oo u dhashay Malaysia lagu xukumay midkiiba 15 sano oo xabsi ciidan ah raggan ayaa markii hore isaga baxay Soomaaliya laakiin dalka Yemen ayaa dib ugu soo celiyay xuduudda Soomaaliya iyadoo kadibna ay gacanta ku dhigeen laamaha amniga ee Puntland labada nin ayaa sidoo kale la sheegay inay isku dayeen inay ka baxaan Al-Shabaab kuna biiraan Daacish hase yeeshee maleeshiyada Al-Shabaab ayaa xiray kadib markii ay ogaadeen ku biiristooda kooxda Daacish warbixinta ragan la xukuma ayaa intaas ku dartay in labaduba ay Soomaaliya ka soo galeen xuduuda ay la wadaagtay Kenya sanado kala duwan. Aan ku soo laabano dhageystayaal xubinteenii dhacdooyinka todobaadka. Sidaad qaybtii hore ee barnaamijka ku dhageysateen, waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa todobaadkan ka digtay inqilaafka u dhexeeya madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble uu adkeyn karo hannaanka doorashada ee dalka ka socda xilli uu fashilmay waanwaan laga dhexwaday labada mas'uul oo garwadeen ay ka ahaayeen maamulka Galmudug iyo gudoonka baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya. Haddaba Maxamed Xaadir Nuur oo xubintan la qaadaa dhigaya ayaa weydiiyey waxa digniinta Mareykanka ay uga dhigan tahay khilaafkaasi kordhaya ee u dhexeeya labada mas'uul ee ugu sarreysa dowladda Soomaaliya.
Waxay ugu dhigan tahay in loo jeedinayo dareenku aadan in waxa hadda socda ay khatar badan la imaan karaan, in si waxaas loogu baaqsado lagu adkeynayo ama maaragtay lagu canaananayo in la joojiyo oo wadaxaajood iyo isfahan meesha la abuuro si dalka nidaamka doorasho hadda ku jiro loo sii xoojiyo. Dowladaha taageera Soomaaliyana waxaad ogtahay inay muddo badan waqti iyo qarash gelinayeen soo kabashada Soomaaliyana ay qayb weyn ku lahaayeen, marka way ku adagtahay dabcan inay aqbalaan laftirkoodu in maaragtay dal intaas waqti la geliyey in haddana qalalaase iyo maaragtay amni darro dib loogu celiyo. Marka arrinta maaragtay canaanta waxay la xiriirtaa in maaragtay la dareensiiyo inaan maanta aan suuragal ahayn waxa hadda socda inay sii socdaan.
Maxaa isleedahay way fashiliyeen dadaaladii dhexdhexaadinta ay wadeen maamulka Galmudug iyo gudoonka aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya oo ay ku doonayeen in ay ku heshiisiyaan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha?
Dabcan samakaba waxaa fashilka keena waxa weeyaan qodobadii la isku qabtay oo ahaa agaasinka nabadgelyada Soomaaliya oo yani ra'iisul wasaaraha shaqo joojin ku sameeyey uu magacaabay agaasimo cusubna waxay keentay in yani habkii loogu gudbi lahaa iyo nidaamkii loo wajahi lahaa ay labada dhinac isla garan waayeen, iyo wasaaradda amniga oo qaarkood la sheegay in maaragtay wasaaraha iyo madaxweynaha laftirkoodu yani shaqadooda ay isku qabsadeen. Marka waxaa umalaysaa labada dhinacba yani waxyaalaha ugu weyn isku hayato hay-adaha amniga oo qol walba si ay u daneynayso in ayda awood ku yeelato, midaasna ma rabaan in wax tanaasul laga sameeyo dhinac walba. Inkastoo laakiin yani kulamadoodu ay waqti badan soo jiibtameen oo wax badan soo socdeen, haddana miro dhal way noqon waayeen. Laakiin waxa ugu weyn oo meesha yaallo waa inaan wax tanaasul oo labada dhinac ka yimid aysan jirin. Taasaa marka sababaha fashilkooda.
Haddii arrimaha ay sidan kusii socdaan, muxuu xaalka ku dambeyn doonaa ayaad isleedahay?
Wuxuu ku dambeynayaa samakaabu haddaanan yani aqli iyo dareen Soomaalinimo aan lagu wajihin in yani amniga laftirkeeda uu qalqal geli doono, in wixii intaasa soo dhisaayay ee kalsooni aha iyo dowladnimo ahaa ee meesha ka bixi doonto in isjiidjiidkooda uu sababi doono maaragtay yani meesha ugu dambeyso maaragtay dadku aysan farxad gelinaynin. Waa haddii ayna wax tanaasul ama wax is-afgarasho aan laga gaarin, waana arrin ugu adag ee maanta Soomaaliya ka jirto. Waxa keliya la fishaa haddii aanan aqliga saliimka uusa shaqaynin in ugu dambeyn yani sidaan Soomaalidu ku naqaanay jidadkii madmadooba oo laisla aado jiray laisla aado meel xunna dalka iyo maaragtay qarinnimada Soomaaliyana ay maaragtay ay wajahdo.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Xaadir Nuur oo ka faallooda arrimaha siyaasadda ee Bariga Afrika isagoo ku sugan magaalada Muqdisho ayuu qadka telefoonka igu warramayey. Dhegeystayaal, barnaamijkeenii dhacdooyinka todobaadka waa nageynta. Tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.
aad ayuu u mahadsan yahay Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab oo inala socodsiiyey barnaamijkii dhacdooyinka todobaadka. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijka hambalyada iyo heesaha, waxaana soo jeedinaya Caashe Ibraahim Aadan Cashcuud iyo aniga oo ah Nuur Xasan Nuur.
Ah!
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal. Waa mar kale iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha oo todobaadkan aan idinkugu hayno dhambaaladii aad inoo soo dirteen iyo heeso aanan kala dhicin oo aad ka heli doontaan. Bal caasha soo qabo dhambaalka ugu horreeya.
Dhambaalka ugu horreeya todobaadkan Nuura wuxuu naga soo gaaray hooyo Dahabo Maxamuud Geeda Qorow iyo Cabdisaciid Maxamuud Geeda Qorow, أحمد عبد الباسي دحاج آدم إيو أبي عبد فارح لقن باليري إيو هويو أمنا علي الشوكره أعقل دنبالك كجيره علي سلاد بوي إيو حاس كيسة شرفت لباليري فرحيو محمد سعدي الشيخ دون فلسطين أحمد إيمان حمدي محمود عيو فرحيو عبد العسيس حاج آدم خضر أحمد عبد الباسيد يحاس كيسا أسلي عبد فارح يحفسة أحمد عبد الباسيد يحاج قيدة قاسم علي صلاد عمر أحمد عبد الباسيد يهاشم أحمد عبد الباسيد دمان تود يقو اسكو دوبان وحي همبلي أروس وقالي أهجار سينيان محمود مسعد مريم حاشي نوري أروسكو دو كدعي تضبات كي هريه قبل كفرجينية دمان تين بيرهدين وحان لين نهاي labada boqor oo isguursaday barwaaqo kala hela anigana waxaan raacinayaa aamiin arooski loo aayo maxamuud mascade iyo maryam xaashi nuur allah ka dhigo arooskooda
aamiin ayaan anoo raaciyay tahniyada aroos ayaa dhankayga ugu horeysa caasha waxaan inaga soo gaartay dadka kala ah xamdu xuseen iyo xajigeeda abd al-aziz xuseen iyo dhamaan qoysaska oo kala ah reer xaji xuseen reer warsame cilmi reer guura warsame iyo reer afdhuub wardheere iyo reer xuseen kulmiye reer axmed aadan cali iyo reer axmed ibraahim dhammaan qoysaska iyagoo isku duuban waxay tahniyad kal iyo laaba hawada u marinayaan rufaaci xaaji xuseen iyo shukri maxamed cismaan oo jimcihii shalay ku aqalgalay magaalada muqdisho gaar ahaan degmada xamar jajab waxay leeyihiin isku waara oo ubad kheyr qaba allah idinkala siiyo aamiin heesta ugu horreysa caasha dhankaada ayay taalla
heesta ugu horreysa ee barnaamijka ee dhegeystayaasha aan usoo qabanayno waa heesaan filayo inay dhegeystayaal badan oo barnaamijkan dhegeysanaya Nuuro inay si weyn uga heli doonaan oo weliba adigaan ka bilaabay dhegeystayaashiina ka mid a barnaamijkana qaybtaada ka wada waa heestan ku dhegeedu yahay looma wada riyaaqo. Dadka qaarna heestan waxay u yaqaanaan Roblo, laakiin waa heesta looma wada riyaaqo. Waxaa wadajir ugu luuqaynaya Hibe Maxamed Hudoon, Hibe Nuura iyo Cabdiqadir Xasan.
markii aan ku rabay baad raadkay فركي قاد ويصاد مثل كلور غليسة كلي قرق عيباء فريا ذاك ساري كلي قرق عيباء فريا ذاك ساري أنا كامت دي فكيك يا باي فكيك يا باي ذلك يمين
filayaynaad si weyn uga heesheen heesta looma wada riyaaqo iyo codadka Hibe Maxamed iyo Cabdi Khadar dambaaladii markala hadaan jaleecno dambaalka nuuro waan qaatay waa tahniyad aroos dadka dirayna waxa ugu horeysa Xamdi Xuseen iyo Haajigeeda Cabdul Aziz Xuseen iyo dhamaan qoysaska kala ahba la yiri reer Haaji Xuseen reer Warsame Cilmi reer Guure Warsame reer Afadhuub Wardheere reer Xuseen Kulmiye reer Axmed Aadam علي iyo wareer Axmed Aadan Cali iyo reer Axmed Ibrahim dhamaan qoysaskan iyaga oo isku duuban waxay tahaniyad kaliya laba u direyaan ba la yiri Cabdiraxmaan Fahad iyo Hani Cabdi oo 16kii September ku aqalgalay magaalada Muqdisho waxay leeyihiin isku waara oo bad khair qaba ee haydin kala siiyo anaguna waxaanu leenahay aamiin
aamiin aamiin ayaan ana leeyahay tahaniyad dhalasho ayaa gacanteeda ku soo dhacday waxaana dilay Ismaaciil Axmed Baaruud iyo caruurtiisa Aadan Maxamed Baaruud oo loo yaqaan Aadan Budle iyo caruurtiisa جامع جردي بارود او لو يقانو جواسه يا عروتيس عثمان جردي بارود يا عروتيس ابراهيم حاششده يا عروتيس رحمه حسن بارود يا عرورتيده يا سرار حسن بارود يا عرورتيده امين حسن بارود يا عرورتيده سهر حسن بارود يا عرورتيده شمسي يوسف عول يا عرورتيده دمان ددكن waxay hanbaliyo dhalasho farxad leh ay gaarsiinayaan abti asad حسن بارود iyo marwadiisa سهر aadan qandad oo ay gabadhii ugu dhalatay magaalada Kam Umar waa deegaanka Kam Umar oo ka tirsan degmada Gaashaamo waxana ay leeyihiin gabadhaasi hanqoto tii dadkeeda dalkeeda iyo diinteeda anfacda aamin hesta labaad hadii aan dhageystayaashu u ciyaaro casho waxaan u hayaa hesta jeesi iyo qalin waxa ku luqeynaya fanaanka Maxamed Xasan Xuseen Lafoole
Whatever.
halka markana aan soo qabanayo waxa lagu soo bilaabay markii hore waxaan halkana ka salaamayna shaqaalaha laanta af Soomaaliga VOA gaar ahaan baa la yiri dadhiyaasha barnaamijka hambalyada iyo heesaha waxa halkan tahniyad aroos ka diraya baa la yiri asxaabta kala ah hee koow baa la yiri hooyo Sharifo shakhsiyad waxa kala ku jirto lambarka labaad la siiyay Aabe Cabdi Aadan Xareed lambarka la soo kala siiyay Faadume Aadan Xareed iyo Maxamed Cabdi Aadan iyo Cabdirasaaq Cabdi Aadan iyo Bashiir Cabdi Aadan lambarka todobaad waxa uu wataa Cabdulqaadir Cabdi Aadan Qaali Cabdi Aadan ku xigta Axadu Cabdi Aadan Bishaare Cabdi Aadan Amino Khalif Cabdi iyo Xasan Haadi Aadam iyo Maxamed Haadi Aadam iyo Rasmi Mukhtar Maxamed iyo Xaliima Maxamed Diriye dhammaan dadkan iyaga oo kala jooga dalka gudahiisa iyo dibadiisa baa la yiri waxay tahaniyad aroos u diraya lamaanaha isdoorti baa la yiri Cabdi Khadar Cabdi Aadan iyo Nimco Mukhtar Maade iyo arooskoodu ka dhacay magaalada Boosaaso waxaan Ilaahay uga baraynaa bay raahdeen guurkii lagu nastay lagu nagaado inuu noqdo wiil caana gabar caanana waa loogu duceeyay
Aasha dhambalkani waxa uu naga soo gaaray dadka kale ah Iyad Maxamed Aadan Isaaq iyo Cabdi Wahaab Maxamed Aadan Isaaq iyo Imran Maxamed Aadan Isaaq Daif Maxamed Aadan Isaaq iyo Daawud Maxamed Aadan Isaaq Yusuf Maxamud Aadan Isaaq iyo Cabdi Nasir Maxamud Aadan Isaaq hooyo Umayma Cabdi Kariim iyo Eedo Arabo Yusuf Maxamed waxa kale oo ku jira dhamaan reer Maxamed Aadan Isaaq iyo reer Maxamud Aadan Isaaq waxayna tahniyad aroos halkani uga dirayaan lamaanaha kale ah Muhaab Maxamed Aadan iyo Shaakire Maxamed Axmed oo dhawaan ku aqalgalay deegaanka Awjaba ee gobolka Shabeelaha Hoose waxa leenahay Allah idin ka dhigo kuwa isku wara oo ubad khair qabana kala hela aamin 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 ayaan anagana leenahay
heesta saddexaad ee barnaamijka ee dhageystayaashaannu hayno waa heesta ku dhageydu yahay Aruun ay soo eeg وعودka fanaanka Maxamed Shulaban tabe
Ramashi badanu dirtu rama bixso rumidale dai riskiyo barwa qadu xud gooyi riskiyo barwa qadu xud gooyi villagum marre wadrali gelise isoe kone isoe habadano roku oku horo biula barag manayan mil sahabadano roku oku horo biula barag manayan rahayum marodiga awada rafiqne رحاي ما رودقا عوض رفيقني بلغ مري ودرا لجلسي سويك توني سويك kudalayo kristu aystabaton lagura'in hala bel ramad kudalayo kristu aystabaton lagura'in hala Reru kubadai usurugeye Reru kubadai usurugeye Villagu marreye Wadirali gedise Unei soe Unei soe karremai tanta selinayo gorayadu karortan nil arkarremai tanta selinayo gorayadu karortan awadar uleya kadadiya e awadar uleya kadadiya e bellagum marre wadral gelise soek une soek
tahay waxaan filayaa in dhageystayaal badani ay ka heleen heestaasi runay soo eeg iyo codka Allah u naxariiste maxamed suleyman tubi dambaladii hadii aan dib ugu laabano tahniyada dhalasho ayaan hayaa waxaan inaga soo gaartay cali maxamed xasan iyo liiban maxamuud sheekh liiban bilic ismaan guume iyo bashir cali daahir aan boor ama maxamed xuseen axmed iyo xasan abdullahi maxamed marka maxamed iman makabella waxa kale ku jira xasan yuusuf xasan iyo maxamed ibraahim jamcaale umar abukar qorgaab iyo cali maxamed warsame yuusuf axmed usmaan iyo nuur maxamed macallin sheene maxamed qaasim cali iyo maxamed abdulqaadir magacfay iyo عبد السمد بشير حسين لما عندك كانوا حيتان يدل شوي ودريان عبد القادر محمد إيمان أبابو يسعديو موسى نور وويل أقدر شمجالة الجوهر وحنويل كاس اللو بحيي بشير بشير وحنولا إنها الله كده يكيدت كيسة دل كيسة إيو دينتي سبا أنفع amin
dambal ka dhinacayga ugu dambeeya todobaadkana nuuro waxa uu naga soo gaaray waa tahniyada dhalasho farxad laba la yiri dadka darayna waxay kaliyihiin aabe ibraahim maxamed iyo Hawo Hussein waxa kala dhambaalka ku jira Cali Shimoy Hussein Shimoy Maxamed Shimoy iyo Muslim Shimoy iyo Fadama Shimoy dhamaanta iyagoo isku duuban waxay hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan Aabe Isaaq Shimoy iyo hooyo Nurto Maxamed oo wiil ugu dhashay dalka Kenya gaar ahaan magaalada Wajeer wiilkaasi waxa loo bixiyay baa la yiri عبد السمد إساق شيموي دعاه هو دنك نبال يري عبد السمد وحلينا هيسوينا ونقاك يدلك يسددك يسيدين تيسا وحونا أكسن وتر آمين
دنبالك دنك يقودن باي يقود أهم ببرنامج كعاش وحونا قسو قاري دتك كلا حمد حسين يحاج يد عبد العزيز حسين يدمان قويسيسك أو كلا رير حاج حسين رير ورسمي علمي رير قورة ورسمي رير أفلوب وردير رير حسين كلمية رير أحمد آدن علي رير أحمد إبراهيم دمان قويسسك وإسكو دوبان وحاي تهنيد كل يلا بهود أمر نيان رفاع حاج حسين إيو شكري محمد عثمان وجمعيه شالكو أقل قيل مقالد المقدشو قار أهان دقم دا حمر ججب رفاع إيو شكري وحانو لين أهان نقضين كو إسكوار ووض خير قبعل وكو إرزاقو آمين دمبال كاس أيا أقو دنبايا لكن وحا كلاو كسي دنبايا هستي أنا برنامج كالا با أن كوحر جرني تضبات كانو حان لقيهن أقو تقدونا هستا كاسكعد وعكل وقينا يتفنان الدا حبيبا حسن توحو
هستا عاصا يانا لقيسيال كسو قبقبينينا قو دحان برنامج كان بالياد إيا هسا هاي تضبات كان نتان مركلا كل ما ينوح أني قي النور حسن نور بخاري وحان إدلينا هسي دا سيو نبت قليو
عشقا تجربا لها كبا
سن وحي ugu dambeeyay barnaamijka hambalyada iyo heesaha iyo waliba idaacadeenni galabnimo oo aan idin socodsiinay aniga oo ah Noor Xasan Noor dhinaca farsamada galabta waxa ino fadhiyay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere idaacadana waxa soo saaray Cabdi Xasiis Xuseen Uusmaan tan ay kulantay dambe sida iyo nabadgelyo